2012 წლის პარლამენტის არჩევნები ნატოს იმდროინდელმა გენერალურმა მდივანმა ანდერს ფოგ რასმუსენმა ასე შეაფასა: ულოცავ ქართულ ხალხს კონკურენტუნარიანი და მშვიდობიანი არჩევნების ჩატარებას. CESCO, დემოკრატიის სერვისი. 2013 წლის პრეზიდენტის არჩევნები ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალურმა წარმომადგენელმა კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში, ჯეიმს აპატურაიმ ასე შეაფასა: თქვენ ჩაატარეთ ნამდვილი დემოკრატიის ღირსი, კარგად ორგანიზებული არჩევნები. ხოჩახ. CESCO, დემოკრატიის სერვისი. 2014 წლის თვითმმართველობის არჩევნები ევროსაბჭოს რეგიონული კონგრესის დელეგაციამ ასე შეაფასა: გვინდა მიულოცოთ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას სამუშაოს წარმატებით ჩატარება. CESCO, დემოკრატიის სერვისი. 2015 წლის შუალედური არჩევნები დიდი ბრიტანეთის იმდროინდელმა ელჩმა საქართველოში, ალექსანდრა ჰოლჰოლმა ასე შეაფასა: საარჩევნო ადმინისტრაციამ კენჭისხმის პროცესი პროფესიონალურად წარმართა. CESCO, დემოკრატიის სერვისი.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ახლა თქვენ განმეორებით მოისმენთ დაბრკოლების ზოლს, გობალი გლიკაძის პოლკვერეულ 1-საათიან პროგრამას.
პროგრამაში მიკროფონთან გობალი გლიკაძე ვარ. იწყება გაცემა დაბრკოლების ზოლი. დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ გავიხსენებთ 24 წლის წინანდელ ამბებს, გაგრის დაცემას და იმ სამხედრო პოლიტიკურ პროცესებს, რაც ამ ტრაგედიას უძღოდა წინ.
და უკვე სექტემბერში ჩანდა, რომ თუ ის ხელშეკრულება რომელიც 92 წლის 3 სექტემბერს მოსკოვში ხელი მოაწერეს ელცინმა, შევარდნაძემ, არძემბამ და ჩრდილოკავკასიის რესპუბლიკების ხელმძღვანელებმა, თუ ეს ხელშეკრულება არ შესრულდა, ყველა ფიქრობდა, რომ გაგრას აიღებდნენ.
გაცემის მეორე ნაწილში კი გავხსენებთ აფხაზეთის დამოუკიდებელი რესპუბლიკის ეროვნული მთავრობის პირველ თავმჯდომარეს არზაყან ემხვარს, რომელიც დევნილობაში, მისი ცხოვრების ბოლო წლებში, პრაღაში ცხოვრობდა. წლის 3 სექტემბერს მოსკოვში დაიდო სამხრივი 12 პუნქტიანი ხელშეკრულება, რომელსაც უნდა შეეწყვიტა საბრძოლო დაპირისპირება ქართველებსა და აფხაზებს შორის აფხაზეთის ტერიტორიაზე. თუმცა ზუსტად 1 წლის შემდეგ აფხაზებმა დაარღვიეს ხელშეკრულება, რასაც შედეგად მოყვა გაგრის დაცემა და ქართველების მასობრივი ეთნიკური წმენდა. 24 წლის წინანდელ ამბებს გაიხსენებს დემილობაში მყოფი სოხუმელი ჟურნალისტი თენგიზ პაჭკორია, რომელიც 24 წლის წინ ომის დაწყებამდე სხვადასხვა სტუდენტ გაგრაში იმყოფებოდა.
მოგესალმებით კობა, მოგესალმებით თქვენ რადიომსმენელებს, მიესალმები ყველა.
თენგო, 24 წლის წინანდელი ამბები, ნელ-ნელა გაგრის ტრაგედია დავიწყებას ეძლევა. მით უმეტეს ახლა გაგანია წინასაარჩევნო პერიოდია და კაცმოკლას დიდად ამ თარიღისთვის არავის ცალია. მე ვიცი, რომ შენ აგვისტოს 11 რიცხვში 1992 წლის იმყოფებოდი გაგრაში. რა ვითარება იყო თენგის? იყო თუ არა იქ წინა საომარი დაპირისპირების წინა ძაფრი და ასეთი ვითარება?
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. ომი დაიწყო 92 წლის 14 აგვისტოს. 11 აგვისტოდან მე ვიმყოფებოდი გაგრაში, მყავდა სტუმრები, კოლეგები, ჟურნალისტები სხვადასხვა ქვეყნებიდან. დაძაბული ვითარება იყო მთლიანად აფხაზეთში და მთლიანად უფრო ზუსტად საქართველოში. ვიცოდი 12-13 აგვისტოს ჩემი არხებით გავიგე, რომ სახელმწიფოს მეთაურს ედუარდ შევარდნაძეს ჰქონდა სატელეფონო საუბარი აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარესთან, ვლადისლავ არძემბასთან. ეს საუბარი, როგორც შევიწყე, იყო 11 აგვისტოს და შეთანხმდნენ ისინი, რომ ქართული სამხედრო შენაერთები უნდა შესულიყვნენ გალში და იქიდან, ოჩამჩირიდან დაწყებული, აფხაზურ ეგრეთ წოდებულ გვარდიასთან ერთად, უფრო ზუსტად შინაგან საქმეთა სამინისტროს, ავტონომიური რესპუბლიკის შინაგან საქმეთა სამინისტროს დანაყოფებთან, უნდა განეხორციელებინათ სტრატეგიული ობიექტების რკინიგზის ერთობლივი დაცვა.
თენგო, აი ამ სატელეფონო საუბარს და მოლაპარაკებას ყოველთვის აქვს საყრდენი ფუნქცია ქართულ აფხაზური ისტორიის დროს და მინდა, როგორც ჟურნალისტ, მოქმედ ჟურნალისტ, იმ დროისათვის მოქმედ ჟურნალისტ კითხო, თვითონ აფხაზური მედია ინფორმირებული თუ იყო ამ მოლაპარაკების შესახებ, დაწყვიტა თუ არა აფხაზეთში მცხოვრებ აფხაზურ მოსახლეობას, პრესა ასეთ ინფორმაციას, რადგან ჯარი რო შემოდის თუ პოლიცია შემოდის ამა თუ იმ მიზეზით, ყველგან ყოველთვის მოსახლეობა წინასწარ უნდა იყოს გაფრთხილებული, რათა არ მოხდეს მერე გაუგებრობა და შეტაკება. თუ იცოდნენ აფხაზებმა ჟურნალისტებმა ამის შესახებ?
დიახ, ძალიან საინტერესო და ძალიან აქტუალური შეკითხვა იყო იმ დროსაც და ახლაც. დიდი მადლობა ამისთვის. როცა მე ჩემი წყაროებით შევიტყვე, მე უცბად უთხარი ჩემ რესპონდენტებს, რომლებმაც თხოვეს არ დაესახელებინათ მათი გვარი, მათ შორის იყვნენ როგორც ქართველი, ისე აფხაზი მაღალჩინოსნები, მე უთხარი მათ, კი მაგრამ ასეთ შეთანხმებას თუ აქვს ადგილი მეთქი, არ ჯობია ტელევიზიით ან ერთად შეხვდნენ არძემბა და შევარდნაძე და გამოაცხადონ ეს, რამე გართულება არ მოყვეს მეთქი ამათ, ეს იყო 12-13 აგვისტოს. მე მითხრეს, რომ ყველაფერი შეთანხმებულია და როცა 14 აგვისტოს დღისით, უფრო ზუსტად დილით, 11-12 საათზე გახდა ეს ცნობილი, რომ მოხდა პირველი სროლა უკვე ოჩამჩირის და გულიფშის რაიონებში, აფხაზურმა გვარდიამ გაუხსნა ცეცხლი ქართულ შენაერთებს, მანამდე იყო კონფლიქტი და შეტაკება ოჩამჩირის რაიონში, მე იმავე წუთში დაურეკე სოხუმში, გაგრიდან დაურეკე სოხუმში ვლადისლავ არძემბას ერთ-ერთ თანაშემწეს, რომელსაც ვკითხე, კი მაგრამ ხომ მეუბნებოდით მეთქი, რომ ქართველების რომ შევარდნაძე და არძემას შეთანხმდნენ იმის შესახებ, რომ შესულიყო ქართული შენაერთი და აფხაზურ გვარდიასთან ერთად განეხორციელებოდა ერთობლივი კონტროლი. კი ეს ვიციო, მე თვითონ ვიყავი ამ საუბრის, სატელეფონო საუბრის მომსწრე, მაგრამ რა მოხდა, როგორ შეიცვალა, რატომ შეიცვალა, რატომ მოხდა, ეს არ ვიციო. 2001 წელს ოფიციალურად აფხაზურმა საინფორმაციო წყაროებმა აღიარეს თავის სტატიებში, რომ იყო ასეთი შეთანხმება და უფრო ზუსტად ჩაუვარდათ მათ ხელში ერთი საუბარი ანრი ჯერგენიასთან, რომელმაც თქვა, რომ იყო ასეთი შეთანხმება, მაგრამ შეუტიეს ჯერგენიას, ანრი ჯერგენიას, პროკურორი იყო აფხაზეთის იმ დროს, თუ იცოდით, რომ არძიმბა და შევარდნაძე შეთანხმით, რატომ არ გვითხარით 92 წელს?
თენგო, მოდი გაგრის თემას დაუბრუნდეთ. მაინც ჩვენ გაგრაში ხარ, ეს გაგრიდან ელაპარაკები აფხაზეთის მაშინდელი უზენაის საბჭოს თავმჯდომარის თანაშემწეს, ვლადისლავ არძიმბას თანაშემწეს. თვითონ გაგრაში რა ხდება? 14 აგვისტოს ის შეტაკება გაგრაში რა ხდება?
ახლა რაც შეეხება გაგრაში მიმდინარე მოვლენას, ძირიდან იყო სიმშვიდე და როცა გამოაცხადეს, რომ სოხუმთან ოჩამჩირეში, გულივში და სოხუმთან ახლოს უკვე დაიწყო სროლები, რასაკვირველია, ამან დაძაბა სიტუაცია გაგრაშიც, თუნდა გარეგნულად პირველ დღეს არაფერი არ იყო ისეთი, იყო აფხაზური გვარდიის ნაწილებმა დატოვეს გაგრა, გადავიდნენ იქეთ ზიპისკენ, გუდაუთის რაიონისკენ, 15-ში გახსოთ იყო ქართული დესანტი ლესელიძე, განთიადი ლესელიძეს ზონაში, იქ სროლების იყო რამდენიმე ადამიანის და სამხედრო დაზარალდა, 15 აგვისტოდან მთლიანად ქალაქს აკონტროლებდა ქართული მხარე, იყო ძალიან დაძაბული ვითარება, ვინ დამსვენებლები, ვინც იმყოფებოდნენ სხვადასხვა ქვეყნებიდან გაგრაში გაიყვანეს, მათ შორის მე გავიყვანე, ჩემი სტუმრები ჟურნალისტები, ფსოუნდე და გადავედი იქ რუსეთის საზღვარზე, ხომ იცით, იქ თავისუფალი გადასვლა იყო, რაიმე ისეთი იმ მომენტში სამხედრო ტექნიკა მე რუსეთის შეერაღებული ძალების არ შემინიშნია იმ მომენტში, მაგრამ შემდგომში იცით, რომ აგვისტოს მეორე ნახევარში და სექტემბერში რუსეთის მხარე, რუსეთის შეერაღებული ძალების სამხედროების ნაწილი, ეგრეთ წოდებული მოხალისეები, მათ შორის ჩრდილო კავკასიდან ძალიან ბევრი ჩამოვიდა აფხაზეთში და ეხმარებოდნენ აფხაზურ შენაერთებს და ყველას ჰქონდა იმის იმედი გაგრაში პირველ დღეებში, რომ ომი შეწყდება, ეს კონფლიქტი შეწყდება, როგორც ეს იყო 99 წელს, 1999 წელს, გახსოვთ სოხუმში რომ იყო შეტაკებები, 60-ში ეს შეჩერდა, შენელდა.
თენგო, აი ისეც მითხარი, რადგანაც მე ძალიან საინტერესო იქნება, აი ამ პერიოდისთვის, 92 წლის აგვისტოსთვის, რო კონფლიქტი ISS-ა დაიწყო, გაგრის მოსახლეობა როგორ გამოიყურება ეთნიკურად? ქართველები, აფხაზები, რუსები, რამდენი არიან იქ?
საერთოდ რომ იცოდეთ, გაგრაში მოსახლეობის დაახლოებით 25% იყო, 25%, 25-დან 30-მდე გაგრის ზონაში იყო ქართველები, დაახლოებით ასეთივე იყვნენ რიცხობრივად პროცენტულად სომხური მოსახლეობა, უფრო ნაკლები აფხაზური მოსახლეობა და პირველ დღეებში რა ხდებოდა გეტყვით. ქართველები და აფხაზები ერთმანეთს ეხმარებოდნენ ძირითადად იმ მიმართულებით, რომ გადაიყვანა თავისი ნაცნობები მეორე მხარეზე და უშოთ ბიჭვინთაში ვინც ჩარჩა ქართველები, ისინი გამოყავდათ აქეთ და გაგრიდან აფხაზები იქეთ გაგრისკენ, უგუდაუთისკენ ან პირიქით სოჩის მიმართულებით. ძირითადად მოსახლეობის დიდი ნაწილი იყო დაკავებული ამით, რომ ერთმანეთს ეხმარებოდა, არავის არ ჯეროდა რომ იქნებოდა დიდი ომი. ერთდროულად მე შევიტყვე გაგრაში ყოფნის დროს, რომ ტყვეთ, უფრო ზუსტად ტყვეთ თუ ძევლად სოხუმში აიყვანეს ცნობილი ჟურნალისტი საშა ბელულავა, რომელიც აღმოჩნდა გუდაუთაში და გაგრიდან მე დაურეკე აფხაზ ხელმძღვანელებს, სერგეი შამბას, ნათელა აკაბას და ვთხოვე პირადად, თუ შეგიძლიათ გაანთავისუფლოთ ჟურნალისტი და უთხარი, ისოდე თუ ომი დაიწყო, აფხაზებიც აღმოჩნდებიან ტყვეთ ან ძევლად ან ასე შემდეგ და ამიტომ ჟურნალისტებს ნუ შევეხებით მეთქი და 18 აგვისტოს საშა ბერულავა გამოუსეს გაგრის მიმართულებით. მე არ ვამბობ რომ ჩემი დარეკვის შემდეგ მოხდა, იქ ბევრი ორგანიზაცია იყო სამთავრობო დონეზე ჩართული, მაგრამ ზუსტად გუდაუთიდან გაგრაში და 18 აგვისტოს საშა ბერულავა და მე ერთი საათის განცხოვებით გავფრინდით ლესელიძიდან სოხუმში ვერფრენით. ომის პერიოდში კიდევ აგვისტოს სექტემბერში რამდენიმეჯერ მომიწია გაგრაში ჩასვლა, უკვე სერიოზული ბრძოლებიც მიმდინარეობდა, შეტაკებები იყო სხვადასხვა მიმართულებით და უკვე სექტემბერში ჩანდა, რომ თუ ის ხელშეკრულება, რომელიც 92 წლის 3 სექტემბერს მოსკოვში ხელი მოაწერეს ელცინმა, შევარდნაძემ, არძემბამ და ჩრდილოკავკასიის რესპუბლიკების ხელმძღვანელებმა, თუ ეს ხელშეკრულება არ შესრულდა, ყველა ფიქრობდა, რომ გაგრას აიღებდნენ. მინდა გითხრათ, რომ მოსახლეობის ნაწილს და პოლიტიკოსების ნაწილს იმ დროსაც არ ჯეროდათ, რომ ეს ხელშეკრულება შესრულდებოდა, მაგრამ მაინც გარკვეული იმედი არსებობდა. ეს იყო პაუზა. თუმცა ის ხელშეკრულება რამდენიმე დღეში დაირღვა და უკვე სექტემბრის ბოლოს უკვე აშკარად დაარღვი ეს ხელშეკრულება, მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ ძირითადი მიზეზი გაგრის დაცემის არ იყო, როგორც ზოგიერთი ამბობს, რომ აი ეს ქართული მხარეს არაორგანიზება. ძირითადი მიზეზი მაინც პოლიტიკურ ჭრილში. რუსეთის ხელმძღვანელობა სხვადასხვა პირით, სხვადასხვა ხელმძღვანელი პირის მეშვეობით აშკარად ეუბნებოდა შევარდნაძეს საქართველოს ხელისუფლებას. საქართველო უნდა შევიდეს დსთ-ში, თორემ ავიღებთ გაგრას, მე ავიღებთ სოხუმს, მე ავიღებთ თლიანად აფხაზებს და ასე შემდეგ. სხვათა შორის ეს
თენგიზ, მოდი ჩვენ აქ ერთი პაუზა გავაკეთოთ, ეხლა შენ პაუზა ახსენე პოლიტიკური, ჩვენ ავიღოთ ეხლა მუსიკალური პაუზა, რადგან გაცემაში გვაქვს ასეთი ფორმატიც, მუსიკას გვჭირდება. მე რადგან მსმენელებს შევახსენებ, რომ ეთერშია გაცემა დაბკოლების ზოლი, მას პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები და დამოუკიდებელ ჟურნალისტთან, სოხუმელ ჟურნალისტთან თენგიზ პაჭკორიასთან ერთად ჩვენ ვიხსენებთ 24 წლის წინანდელ ამბებს, გაგრის დაცემას, ამ დიდი სამხედრო პოლიტიკური ტრაგედიის მიზეზებზე საუბრობ ჩვენ. რამდენიმე წუთში დაბრუნდებით ეთერში. მსმენელებს შევახსენებ, რომ გაცემა დაბკოლების ზოლია, პირდაპირ ეთერში ტალღებზე FM 7.4 პრაღის სტუდიიდან გაცემას კობალი კლიკაძე უძღვები და ტელეფონით თბილისიდან გვერდება სოხუმიდან დევნილი ჟურნალისტი, ცნობილი ჟურნალისტი, ჩემი კოლეგა თენგიზ პაჭკორი, რომელიც ცოცხალი მემატიანია 24 წლის წინანდელი ამბებისა, რაზეც ჩვენ საუბრობთ. ეს არის ვითარება გაგრაში, გაგრის დაცემა. თენგიზ, აი შენ თქვი, რომ გარდაუვალი იყო გაგრის დაცემა. აი რატო იყო გარდაუვალი, როდესაც მე სხვადასხვა წყაროებიდან ვიცი, გაგრაში ამ მიმართულებაში იყო ავაზა, შევარდენი, თეთრი არწივი, ადგილობრივი მხედრიონი, ადგილობრივი მოხალისეთა ჯგუფები. რა იყო ისეთი ვითარება, რის გამოც? რატო ვერ შეინარჩუნეს გაგრა?
კი, კეთრით. გრძნობდა პოლიტიკოსთან ნაწილი, რომ ეს არის შეტაკება რუსეთთან, რომ რუსეთი ნელ-ნელა ჩაერთვება მთელი თავისი რესურსებით, ამიტომ ცდილობდნენ ომის შეჩერებას. აგვისტოს ბოლოს ბატონ ნაპოლეონ მესხიამ, იცით ალბათ ეს პიროვნება, აფხაზეთის უმაღლეს საბჭოს პრეზიდიუმის წევრი, ერთ-ერთი ცნობილი მოღვაწე, ექიმი, პოლიტიკური მოღვაწე, ძალიან ავტორიტეტიანი კაცი, რომელიც მუშაობდა სტოკჰოლმში წარმოშობით გალიდან, მან დამირიკა დილით, აგვისტოს ბოლო რიცხვები იყო და მითხრა, რომ ჩვენ სასწრაფოდ უნდა გავფრინდეთ ადლერში. რა ხდება მეთქი, მე უნდა შეხვდე ერთ მაღალ ჩინოსანს, მაღალ პოლიტიკურ მოღვაწეს. ერთრანში მითხრა, რომ აქ შეხვედრა კონსტანტინე ოზგანთან, აც გარდაცვლილ კონსტანტინე ოზგანთან, რომელიც იცვლებოდა ერთ-ერთ ყველაზე გავლენიან აფხაზ პოლიტიკურ მოღვაწეს იმ პერიოდში, ამას იმად გარდაიცვალა. და ეს შეხვედრა გაიმართა ადლერში, აეროპორტის დახურულ ტერიტორიაზე. მე შიგნით არ ვესწრებოდი, მაგრამ 4 საათიანი შეხვედრის შემდეგ, როცა გამოვიდა ბატონი ნაპოლეონ მესხია, მე ვკითხე, არის სამი მეტრი სიახლე მისი თვალებიდან და მისი ერთი ფრაზიდან გამომდინარე, მივხვდი, რომ სამწუხაროდ შედეგი დადებითი არისო. ზოგადად მითხრა ბატონმა ნაპოლეონმა იმ პერიოდში და შემდგომში, რომ ეს იყო მცდელობა, ის ჩავიდა ეგ შევარდნაძეს პირადი თხოვნით და დავალებით, მცდელობა შეეჩერებინათ ეს საომარი მოქმედება. კონსტანტინე ოზგანის პასუხი ყოფილა ასეთი: მე ამ ომს უკვე ვერ შევაჩერებ, უნდა მოელაპარაკოთ რუსეთს, იმიტომ რომ ჩვენ, ესე იგი აფხაზებს, ამის შეჩერების საშუალება და ხერხი არ გვაქვს, უნდა მოელაპარაკოთ რუსეთს. მე გითხარით, რომ ოქტომბერში სოხუმში ჩამოვიდა რუსეთის თავდაცვის მინისტრის მოადგილე, გრაჩოვის მოადგილე, გენერალი კონდრატიევი. კონდრატიევმა პირდაპირ გვითხრა, რომ თუ საქართველო არ შევა დსთ-ში და ამის შესახებ არ გააკეთებს განცხადებას, იყო 92 წლის ოქტომბერი. მაშინ რამდენიმე თვეში სოხუმის დაეცემაოდა მთლიანად აფხაზეთი. ეს იყო საუბარი დერეპანში, ცხოვა რომ არ გადასცეთ ეს, მაგრამ გეუბნებით უთხარით ეს შევარდნაძეს. მე უპასუხეთ, კი, მაგრამ თქვენ ხომ შეხვდით შევარდნაძეს? მეც უთხარი, მაგრამ თქვენც უთხარითო. და კი, მაგრამ გაგრა ხომ თქვენ აიღებთ ახლა სოხუმის აღებას? ალბათ უახლოეს თვეებში, აბერა ჯერჯერობით არაო, მაგრამ უნდა შევიდეს საქართველოს დსთ-ში. რატომ გაინტერესებთ მეთქი დსთ-ში ასე შესვლა? იმიტომ რომ თქვენი დსთ-ში არ შესვლა ფაქტიურად ნიშნავს, რომ თქვენ მიდიხართ ნატოში. მე ძალიან გამიკვირდა, იმიტომ რომ 92 წელს არ შევარდნაძეს არც სხვა ოფიციალურ პირს ნატოში შესვლის შესახებ არავითარი განცხადება არ გაუკეთებია, რომ ჩვენ გვექნება კურსი ნატოსკენ.
ეს ნამდვილად ახალს ამბობთ თენგო, ეს არც მე არ გამიგია, მაგრამ ერთი ისე, რომ არც ედუარდ შევარდნაძეს არ უთქვამს მოსახლეობისთვის, რომ ასე დგას საკითხი, ან შევდივართ დსთ-ში, ან გაგრას მოყვება კიდე სხვა ქალაქების და მთლიან აფხაზეთის დაკარგვა. შენ გახსენდება ასეთი რამე, რომ შევარდნაძეს ეთქვას?
გეტყვით, მე დაწერილი მას და განაცხადებული მას 92 წლის მარტში 7 მარტგონი ჩამოვიდა ხო შევარდნაძე მოსკოვიდან თბილისში და გახდა საქართველოს სამხედრო საბჭოს და სახელმწიფო საბჭოს მეთაური და მერე 92 წლის ოქტომბერში არჩევნებში გაიმარჯვა სახელმწიფო მეთაური. ერთი კვირით ადრე, სანამ ჩამოვიდოდა შევარდნაძე მოსკოვიდან თბილისში, აფხაზეთის უმაღლესი საბჭოს სესიაზე დერეპანში ძალიან მხიარული არძემა დავინახე, იშვიათად იღიმებოდა იგი და მე ვკითხე ვლადისლავ გროვიჩ, რატო ხართ ასე кайხასეც, რა ხდება მეთქი ისეთი? დაცვასთან ერთად და მე და საშა ბერულავა და იოსებ გვაბიჩია ვიყავით ჟურნალისტები. იმან თქვა ასეთი ფრაზა: როგორ არიჩითო რამდენიმე დღეში შევარდნაძე ჩამოდის ბრუნდებაო საქართველოში, თქვენ რა გიხარიათ მეთქი? ის ხომ შევაო დსთ-ში და თუ ესე დსთ-ში შევაო, მაშინ პრობლემა თბილისში და სოხუმში შორის არ იქნება, მე ჩავალ თბილისში, ის ჩამოვა სოხუმში და იქნებით ერთ სახელმწიფოშიო. კი, მაგრამ თუ არ შევიდა მეთქი საქართველოს დსთ-ში, машин რა მოხდება მეთქი? პაუზის შემდეგ მიპასუხა. მაშინ იქნება სერიოზული პრობლემები. ვის ეკრება მეთქი? თქვენ გეკნება თუ თქვენ საქართველოს სერიოზული პრობლემებიო? და გახსოვთ შევარდნაძის ჩამოსვლა იმ დროს, რამდენიმე დღის შემდეგ, როცა დაძაბული იყო ვითარება თბილისში, პოლიტიკური ვითარება, შევარდნაძემ თქვა, რომ დღის წესრიგში არ დგას საქართველოს დსთ-ში შესვლის შესახებ. მე არ ვამბობ, რომ დსთ-ში შესვლა იქნება იქნებოდა პანაცეა, მაგრამ ომის აცილების ერთ-ერთი შესაძლო მექანიზმი შესაძლებელი იყო ამის გამოყენება, მაგრამ სხვადასხვა მიზეზების გამო ეს არ მოხერხდა, სამამ არ აიღეს აფხაზეთი, სამამ მერე გახსოვდი სამოქალაქო ომის მეორე ეტაპი, როცა უკვე გამსახურდიას მომხრეთა შეარაღებული ძალები მივიდნენ ქუთაისამდე და მერე ბალტენის დარეკვა, ადმირალ ბალტენის დარეკვა თბილისში და კითხვა, ვინ შევად ესეთში შევარდნაძე თუ გამსახურდია. ამის შემდეგ გადაწყდა უკვე ყველაფერი იყო ძირითადად დაკარგული ტერიტორიები, უამრავი ხალხი იყო დაღუპული, ამის შემდეგ გადაწყდა და შევარდნაძემ უკვე განაცხადა, რომ დსთ-ში უნდა შევიდეს. მე არა მარტო შევარდნაძეს ვაბრალებ სიმართლე რომ გითხრა, არამედ იმ პოლიტიკურ წრეების გარკვეულ ნაწილს, რომლებიც ამბობდნენ არავითარ შემთხვევაში დსთ. ჩვენ ვეკითხებოდი ჟურნალისტი კი, მაგრამ ვინ დაგვიცავს თუ არ შევა?
ვინ არიან ეს პოლიტიკური წრეების წარმომადგენლები?
თითქმის ყველა ცნობილი პოლიტიკოსი იმ დროინდელის გარდა 3-4 კაცისა კატეგორიულად ამბობდა, თუ გახსოვთ, არავითარ შემთხვევაში დსთ-ში არ შევიდოთ, არ უნდა შევიდეს. ერთადერთი ვინ საჯარო ოფიციალურმა პირმა თქვა, რომ უნდა შევიდეს დსთ-ში, იყო ვახტანგ გოგუაძე 93 წლის სექტემბერში, მაგრამ უკვე იყო ნაადრე დაგვიანებული, იმიტომ რომ უკვე სოხუმის შტურმი მიმდინარეობდა.
ჩვენ მაინც თენკიუს ლაპარაკობთ 1992 წლის სექტემბერზე, ეგრეთ წოდებულ 12 პუნქტიან ხელშეკრულებაზე, პირველ სამშვიდობო შეთანხმებაზე რუსეთს, მოსკოვს, სოხუმსა და ჩრდილოეთ კავკასიის წარმომადგენლებს შორის, რასაც მოყვა გაგრის დაცემა. და კიდე არსებობს ერთი პიროვნება, პოლკოვნიკი მიხეილ მარინაშვილი, რომელიც გაგრის თავდაცვას ხელმძღვანელობდა, საერთო ხელმძღვანელი იყო და რომელიც მერე გარდაიცვალა გულის შეტევით, როგორც ამბობენ უკვე თბილისში. მიხეილ მარინაშვილზე რა იცი შენ ამ ტრაგიკულ ადამიანზე?
დეტალები იმის შესახებ როგორ გარდაიცვალა არ ვიცი, მაგრამ მე გაგრაში ყოფნის დროს რამდენიმეჯერ ვნახე ეს ჩვენი ძალიან ცნობილი და ვაჟკაცი პიროვნება, სამხედრო პირი, ვნახე კიდევ სხვები, ვინც იქ იბრძოდა, მაგრამ რესურსები არ იყო თანაბარი, რესურსები არ იყო თანაბარი და კეთხით კიდევ ერთხელ, უფრო მეტი ორგანიზებულობა რომ ყოფილიყო ქართული მხრიდან, უფრო მეტი რესურსები რომ გამოგვეყენებინა, საბოლოო ჯამში მაინც აიღებდნენ გაგრას. მოხდებოდა ეს 2 ოქტომბერს, 3 ოქტომბერს, 2 ნოემბერს, ისეთი თანაბარდობა იყო იქ, რომ ფაქტურად გადასაწყვეტი იყო ეს პრობლემა. მე ამას ვეუბნებოდი შევარდნაძეს, სხვა პოლიტიკურ მოღვაწეებს, რომ პოლიტიკურად უნდა გადარჩეთ, რესურსები შეიძლება კიდევ 1, 2, 3 თვე გავძლოთ, მაგრამ საბოლოო ჯამში მოგვერევა ეს ძალიან სერიოზული ძალა და სხვათა შორის იქ გავრცელებულია, რომ მონაწილეობდნენ რუსეთის შეერაღებული ძალების მოხალისეები, ჩრდილოკავკასიდან იყვნენ მოხალისეები, აფხაზურ მხარეზე თურქეთიდან, სირიიდანაც იყვნენ მოხაჯირების თამოვლები, აფხაზები, ჩერქეზები, რომლებიც თურქეთიდან და სირიიდან ჩამოვიდნენ, იბრძოდნენ მათ ხარეზე. ამიტომ რესურსები მათ ხარეზე უფრო მეტი იყო, ადამიანური, ტექნიკური და ასე შემდეგ. ამიტომ გადასაჭრელი იყო, მე როგორც ჟურნალისტი, როგორც პიროვნება, ყველას ვეუბნებოდი, თენგიზ იგუასაც ვეუბნებოდი იმ დროს, რომ ჩამოდიოდა შევარდნაძესაც, რომ საჭიროა რაღაცა ფორმით შევაჩეროთ ომი, ან ვავიღოთ პაუზა, დავიწყოთ ფიქრი იმაზე, რომ როგორმე ავიცილოთ ეს დიდი ტრაგედია. მაგრამ სამწუხაროდ ალბათ იყო ისეთი სიტუაცია, რომ შიდა პოლიტიკური საქართველოსის, რომ ამაზე სერიოზული საუბარი მაღალ დონეზე, რომ უნდა შევიდეთ დსთ-ში, ალბათ არ შეიძლებოდა. თუმცა მინდა გითხრათ, რომ გახსოვთ თეიმურაზ სტეპანოვი ამალაძე, შევარდნაძის თანაშემწე და დიდი მეგობარი, ჩემ თვალწინ უთხრა შევარდნაძეს, არავითარი რესურსი არ გვაქვს, რომ დიდი ხანი გაუძლოთ რუსეთის შემოტებას. ჯობია შევწყვიტოთ, გამოვაცხადოთ ზავი, შევთანხმდეთ და ვიფიქროთ, რომ ავიცილოთ შემდგომი ომი და ვიფიქროთ, რომ დსთ-ში შევიდეთ. არგუმენტი დაუსახელეთ ასეთი: უკრაინა შევიდა, შუა აზიის რესპუბლიკები შევიდნენ, ბელარუსი, მოლდოვა, ასე შემდეგ, ბალტიისპირეთის გარდა ყველა შევიდა. ნუ ბალტიისპირეთი იცი ცალკე თემა, გორბაჩოვ რეიგანის დროს ალბათ შეთანხმდნენ, რომ ბალტიისპირეთს არ ეხებოდა რუსეთი. ამიტომ ეს საჭირო იყო, მაგრამ ეს იდეა პოპულარული არ იყო ქართულ პოლიტიკურ წრეებში. უფრო მეც გეტყვით, 93 წელს, როცა იყო ზავი, გახსოვთ ბატონკობა, 93 წელს ზავი რომ იყო, შევხვდი მე მელიტონ ქანთარიას, ოჩამჩირელ კაც, სოხუმის ცხოვრობდა მე, ვაჟკაც კაც, რომელმაც დროშა აღმართა
საბჭოთა კავშირის გმირს.
კი, საკავშირის გმირი. მან პირდაპირ მითხრა თენგიზ დაწერე, რომ თუ არ შევალ, თუ ახლოს კვირეებში დსთ-ში სოხუმს აიღებენო, გადაეციო შევარდნაძეს. მე კი არ გადავწე, მე კი დავბეშდე ქართულ უცხოურ პრესაში, მაგრამ შევარდნაძეს პასუხი იყო ასეთი: რადიოთი გამოვიდა, რადიო ინტერვიუთი და თქვა ერთ კვირაში, მე დიდ პატივს ემო მელიტონ ქანთარიას, მაგრამ პოლიტიკა მას არ ესმისო.
Tengo da, ჩვენ საუბრის ბოლოს, ალბათ ყველაზე უფრო მძიმე თემა, 92 წლის 2 ოქტომბერს გაგრა დაეცა, ერთი თვის თავზე მას შემდეგ რაც სამშვიდობო შეთანხმებას მოეწერა ხელი და გავრცელებულია ცნობა, ეს ამაზე პროკურატურაც მუშაობდა სისხლის სამართლებრივი საქმის ფარგლებში, რომ ამ დროს დაახლოებით 700-მდე ქართველი დახოცეს გაგრის ამღებმა ძალებმა, ლაპარაკი იყო გენოციდზე. შენ რა ინფორმაცია გაქვს ამაზე? რამდენად ეს არის
სინამდვილე? Ну, საუბარი სიტყვა გენოციდი ნაკლებად ხმა ეთნიკური წმენდა. იცით რომ 95 წელს 97 და 19-ში ბუდაპეშტის, ლისაბონის და სტამბოლის ეუთოს სამიტებზე რუსეთის თანხმობით ერთხმად მიიღეს რეზოლუცია ეუთომ, რომ აფხაზეთში იყო ქართველების ეთნიკური წმენდა და ყოველთვის მე ვახსენებ რუს პოლიტიკოსებს, რომ რუსეთმა ეს აღიარა და დენონსაცია ამის არ გაუკეთებია, ეთნიკური წმენდა. გენოციდი უფრო სხვა სტადიად ითვლება, მაგრამ გენოციდის ნიშნებიც იყო, მაგრამ ახლა რამდენი ადამიანი დაიღუპა? არის სხვა ციფრები, 700, 600, 1000-მდე, არამარტო ქართველები, არის სხვა ეროვნების წარმომადგენლები. ჯამურად თქვენ იცით ახლა, რომ 17000-დან 20000-მდე დაიღუპა აფხაზეთში მთლიანად ომის დროს, სხვადასხვა მონაცემები არსებობს. და როცა მოხდა ეს უბედურება და გაგრა დაეცა, მე სოხუმში ვიყავ, რამდენიმე ჯერ ვეჩეთი, ეგრეთ წოდებული სამთავრობო ხაზით დავრეკე ვეჩეთი გაგრაში, კაბინეტში, სადაც იჯდა იმ დროს უკვე ახალი ადმინისტრაცია, ეგრეთ წოდებული იაზიჩბა, რუსლან იაზიჩბა, რომელსაც მე კარგად ვიცნობდი ომამდელი პერიოდიდან და ითვლებოდა ძალიან პრაგმატულად მოაზროვნე პიროვნებად. და მე მას ვკითხე, რა ხდება მეთქი გაგრაში? სასტაული კადრების ხედავთ მეთქი უცხოური პრესიდან, სიცხოლები ამბობენ, დახოცილები, რომ მოსახლეობა ქუჩაში ყია, ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. და იაზიჩბას პასუხი იყო ასეთი: к сожалению, не всё мы можем контролировать. Фактически, мы нагиара, რომ იყო массовრივი ადამიანების კლეობა, მაგრამ ამავე დროს მინდა გითხრათ, იყო სხვა ფაქტებიც, როცა გაგრაში და ლესელიზეში მყოფმა აფხაზებმა ავტორიტეტებმა ხალხმა ძალიან ბევრი ქართველი გადაარჩინა, როგორც იყო მანამდე პირიქით ქართველებმა აფხაზებით. ეს უცნაურობა არის ევროპელების უცხოელებისთვის, რომ ერთი მხრივ იყო ეთნიკური წმენდის და კლეობების მასიური ფაქტი, მეორე მხრივ ერთმანეთის გადარჩენის ფაქტებიც. ამიტომ ჩვენ რეალობას უნდა შევხედოთ, რომ იყო ისიც და იყო ესეც. ეს ომია და ომს სხვათა შორის თქვენ გამოსილი კაცი ხართ, ბატონო კობა, იცით რომ ეს მოყვება ყველგან და სამწუხაროდ აფხაზეთში და გაგრაშიც ეს ვერავინ ვერ აიცილა, რომ ეს ომის დაუწერელი კანონია, ალბათ სამწუხაროდ ასე იყო. და მე ვიცი ბევრი ფაქტი, როცა ქართველებმა გადაარჩინეს აფხაზები და გაცემის შემდეგ უკვე აფხაზებმაც გადაარჩინეს ქართველი, მაგრამ იყო ფაქტები კლელობის, უდანაშაულო ადამიანის კლელობის და ეს ირიბად აღიარეს აფხაზმა მოღვაწეებმაც.
ეს ყავსა თენგის პაჭკორია, ცნობილი ჟურნალისტი, სოხუმელი ჟურნალისტი, იგი თავისთავად დევნილ ჟურნალისტსაც უწოდებს, ადამიანი, რომელსაც დღემდე აქვს კავშირები აფხაზეთის როგორც პოლიტიკური წრეების წარმომადგენლებთან, ასევე ჟურნალისტებთან. იგი საუბრობდა და იხსენებდა 24 წლის წინადელ ამბებს, გაგრის თავდაცვას, 92 წლის 3 სექტემბრის მოსკოვის ხელშეკრულებას, ამ ხელშეკრულების დარღვევას და გაგრაში მომხდარ ეთნიკურ წმენდას. თრიშა გაცემა დაბკოლების სოლი, ჩვენ რამდენიმე წუთში გავიხსენებთ აფხაზეთის რესპუბლიკის პირველ თავმჯდომარეს, საქართველოს დამოუკიდებელი რესპუბლიკის არსებობის წლებში, ერზაყან ემხვარს, რომელიც დევნილობის და ცხოვრების ბოლო წლებში ცხოვრობდა და მოღვაწეობდა პრაღაში. გრძელდება გაცემა დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე ავუძღვები და გაცემის მეორე ნაწილში, როგორც დაგპირდით, გავიხსენებთ არზაყან ემხვარს, აფხაზეთის ეროვნული მთავრობის პირველ თავმჯდომარეს საქართველოს დამოუკიდებლობის წლებში, 1921 წლებში, საქართველოს დამფუძნებელი კრების წევრი არზაყან ემხვარი 1926-1933 წლებში დევნილობაში საქართველოს წარმომადგენლობას ხელმძღვანელობდა ჩეხოსლოვაკიაში. შარშან მემორიალური დაფა გაიხსნა იმ სახლზე, კვეტნას ქუჩაზე, პრაღაში, სადაც არზაყან ემხვარი ცხოვრობდა. არზაყან ემხვარის ცხოვრებისა და მოღვაწეობის შესახებ ჩვენ ვესაუბრებით აფხაზეთიდან დევნილ ნატო მარშანიას, რომელიც არზაყან ემხვარის დისშვილია. ეს ინტერვიუ ჩვენს ეთერში გავიდა 2015 წლის 27 მაისს. გამარჯობა ქალბატონ ნატო, დიდი მადლობა, რომ გვეწვიეთ პრაღაში. მოკლედ, მე რაღაცები კი ვთქვი, მაგრამ ეს არის ზღვაში წვეთი, გაცილებით უფრო მეტია დიმიტრი ამხარზე მოსაყოლი. მაგრამ აინც დავიწყოთ იმით, თქვენ პირადად რა ნათესაური კავშირი გაქვთ დიმიტრი ამხართან?
ანა ემუხარის ძმა და მეუთვლელობა ბუაჩემი იყო, ვინაიდან ემუხარის ოჯახში გავიზარდე და ოჯახში გვეკიდა ძალიან დიდი პორტრეტი არზაყანის. ვიცოდით, რომ ის ცხოვრობდა საზღვარგარეთ, მაგრამ დიდეთ მაშინ 80-იან წლებში არზაყანს არ საუბრობდით. ვიცოდით, რომ ბუაჩემი და ბებიაჩემი ძმა იყო და ემიგრაციაში გაყვა ჟორდანიას მთავრობას.
ჩვენ საუბრობთ მაინც აი 26 მაისის დამოუკიდებლობის ამ დამოუკიდებლობის დღის, ასე ვთქვათ, განწყობის ქვეშ ვართ. რა წვლილი მიუძღვის თვითონ არზაყან ემხვარს საქართველოს დამოუკიდებლობაში?
მე ვიცი, რომ არზაყან ემხვარი მეგობრობდა აკაკი ჩხენკელთან, კონსტანტინე კანდელაკთან ერთად სწავლობდა ქუთაისის სასულიერო სემინარიაში და ბავშვობა ერთად გაატარეს აკაკი ჩხენკელმა და არზაყან ემხვარმა. ალბათ ყველასთვის ცნობილია, რომ 1919 წელს 20 მარტს არზაყან ემხვარ და მოაწერა ხელი აქც, რომელიც ამცნობ ამის შესახებ ნოე ჟორდანიას გაუგზავნა დეპეშა, რომ აფხაზეთი შედის საქართველოს შემადგენლობაში როგორც მისი ავტონომიური ერთეული და ფიქრობ, რომ ამ დიდ მოვლენას ალბათ უკავშირებენ ყოველთვის არზაყან ემუხვარს. ერთ-ერთ მოგონებებში, შალამაღალიძის მოგონებებში წავიკითხე, რომ არზაყან ემუხვარის დამსახურება, რომ აფხაზეთი შევიდა საქართველოს შემადგენლობაში.
აი, რა კვალი დატოვა დიმიტრი არზაყან ემუხვარმა თვითონ აფხაზეთში აი 1919 წლიდან 21 წლამდე, ვიდრე საბჭოთა ოკუპაცია მოხდებოდა საქართველოში?
ნუ ყველა ძალას ხმარობდა იმისათვის, რა თქმა უნდა, იქ ყავდა ოპოზიციონერები, მაგრამ ის თვლიდა და ერთ-ერთი გამონათქვამი არზაყან ემუხვარზე შეიძლება ვთქვათ, რომ ისი ცხოვრების კრედოთ იქცა ეს, რომ ვინც საქართველოსა და აფხაზეთის ისტორიას იცნობს, მისთვის შეუძლებელია მათი განცალკევების თუნდაც უბრალო წარმოდგენა. ეს არის მისი სიტყვები და მე ვფიქრობ, ყველა ძალას ხმარობდა იმისათვის, რომ ქართველები და აფხაზები ერთად ყოფილიყვნენ. მიუხედავად იმისა, ბევრი ცდელობები იყო თურქეთისკენ, თან ჩრდილოკავკასიისკენ, მაგრამ მე ფიქრობ, რომ არზაყანის დიდი ავტორიტეტით, მე წავიკითხე აკაკი ჩხენკელის წერილები, რომელიც ყובה იმის შესახებაც ჩავდიოდა ხოლმე აფხაზეთში, როგორი სიყვარული და როგორი პოპულარული მსარგებლობდა უბრალო ხალხში არზაყან ემხვარი. ანუ მისი ტიფისა და არზაყანი არ მოგვიგდეს, ნუ აი აფხაზურად. ხო, და ეს იმის დაასტურია, რომ ძალიან დიდი პოპულარული სარგებლობა არზაყანი და ყველა იცოდა, რა ჩვენ ერთი ტრადიციები გვაქვს, ერთი ისტორია გვაქვს და ძალიან ამაყობდა ამით. ვიცია ერთ-ერთი მონაკვეთი, როცა ჩხენკელი ხსენებს ამას, რომ წავედითო ბაგრატ, ეს აფხაზეთში ვიყავითო და აფხაზეთი, რა ვიცი, ახლა ზუსტად არ მახსოვს, მაგრამ მოვიდნენ აფხაზები და თქვენ იციტო, რომ ბაგრატ მეფეს იგი გახსო თუ რამე. Ну, ვიციტო, ეს აფხაზეთის მეფე იყო და საქართველოს ძალიან ამაყობდა ამით, ამ ურთიერთობებით.
თვითონ აი გვარის, ემუხვარის ეტიმოლოგია როგორია?
რა, სხვადასხვა, ეს წარმოშობა ემხა, ხო, და ატკრიტი, ასე ღია, აი ასეთი ეტიმოლოგია, მაგრამ დაობენ ხოლმე ამაზე, რომ ну амазе дал მეორ ისტორიკოსები დავებენ და მე ამას ახლა ვერა ახსნი, უბრალოდ რომ წავიკითხე, რომ წიგნზე მუშაობდი, რომ ეწერა, რომ ნიშნავს ეტიმოლოგია რა, ატკრიტი, გახსნილი.
ხალხუნათო, თქვენ გეკუთვნით წიგნი ქედუხრელი რაინდი და თქვენ ახსენეთ კიდე ვთქვათ, გარკვეულწილად ლიტერატურაში, არზაყან ემუხვარის თაობაზე არსებული ლიტერატურა. კიდე რა ვიცით, ლიტერატურაში როგორ აისახა არზაყან ემუხვარი, მე კონსტანტინე გამსახურდიასა და მისი ურთიერთობა მახსოვს და რაღაც კი არა, ძალიან საინტერესო წერილიც არსებობს კონსტანტინე გამსახურდიასა.
2003 წელს გამოქვეყნდა ეს წერილი, ეს წერილი გადმომცამე ბრწმობელმა პროფესორმა, კარდიოლოგმა ნოდარ ემუხვარმა, რომელთანაც ინახება ეს წერილის დედანი, სადაც წერია, რომ ჩემი ესე იგი ფარის მოტაცების მთავარი გმირი თარაშ ემუხვარის პროტოტიპი არის ჩემი სიყმის მეგობარი კეთილი აფხაზი დიმიტრი არზაყან ემუხვარი. ეს წერილი დაიბეჭდა 2003 წელს და აქედან ცნობილი გახდა, რომ არზაყან ემუხვარი არის თარაშ ემუხვარის პროტოტიპი.
და ჩვენ ვიმყოფებით პრაღაში, მე რადიომსმენელს უთხარი და კიდევ ერთხელ გაუმეორებ, რომ ეთერში გაცემა დაბრკოლების როლი, და ჩვენ პრაღის სტუდიაში სტუმრად ყავს ქალბატონი ნატო მარშანია, რომელიც არის მოგონებების ავტორი დიმიტრი არზაყან ემხვარზე და იღებს დოკუმენტურ ფილმს მის ცხოვრებაზე. პრაღაში არის, კიდევ ერთხელ გავემეორებთ, იმიტომ რომ ემიგრაციის წლებში არზაყან დიმიტრი ემხვარი ხანგრძლივი დროის დაახლოებით 20 წლის განმავლობაში ცხოვრობდა პრაღაში. სახლს, სადაც ცხოვრობდა პრაღაში არზაყან ემხვარი, ამშვენებს უკვე შესაბამისი აბრა წარწერით. და ახლა უკვე განვაგრძოთ საუბარი, კიდე რა წყაროებს მიაგენით პრაღაში, როგორ ცხოვრობდა, რა საკეთებდა არზაყან ემხვარი.
პრაღაში ცით, როცა მუშაობდი წიგზე, ძალიან დამეხმარა სლოვენიის ბიბლიოთეკის დირექტორი ლუკაშ ბაბკა, რომელმაც დაავალა ესე არქივებს ჩეხეთის, რომ მოეძიათ მასალა, რომელიც ასახავდა დიმიტრი ემუხვარის ცხოვრებასა და მოღვაწეობას. და ნაციონალურ არქივში, ვიდანიდან სოციალ-დემოკრატის ფრაქციის თავმჯდომარე იყო დიმიტრი ემუხვარი, რა უქმები იყო მისი რაღაც იმ პატარა მოღვაწეობის ამსახველი წერილი, მსხდომის უქმები, და როგორც მიხდი, ძალიან რთული და დაძაბული ცხოვრება ჰქონდათ პრაღაში ემიგრაციაში. მე მოძებნე ის ადამიანები, ანუ მისი შთამომავლები, ვინ ცხოვრობდნენ ჩეხეთში. ანუ ერთ-ერთი იყო მიხაილ უბერია, ძალიან ცნობილი პიროვნება ჩეხეთის, რომელიც იყო აფხაზეთის შინაგან საქმეთა მინისტრი და ამის შესახებ ამ ოჯახმა არაფერი იცოდა, არასოდეს არ მოუყოლიო. საერთოდ არ ვიცოდიო თქვენ პირველად გაგვაცანითო, თან აქ მუშაობდა ბანკში, ძალიან
აქ, ანუ პრაღაში.
პრაღაში ჩეხური ძალიან კარგად იცოდა და ერთ-ერთი რეფორმატორი იყო ეკონომიკურ საკითხებში, რა, ეკონომისტიც იყო. ხო, და ეს ოჯახ, ამ ოჯახმა ალბომებში ვიხილე ბაბუაჩემის სურათები, ძალიან საინტერესო ურთიერთობა გავაცანი საქართველოს, ჩამოვიდნენ საქართველოში, ჰქონდა შეხვედრები, ნათესაური კავშირი აღადგინეს და აი ეს იყო ერთადერთი დადებითი პოზიტიური რა. მე
რატომ მოხდა მე რომ აი ამ ხანძლივი ცხოვრების შემდეგ პრაღაში მაინც არზაყან ემხვარმა ამჯობინა წასულიყო პარიზს, სადაც ის მერე მალე მოკვდა გაურკვეველ ვითარებაში.
არა, მე გეტყვით, იმიტომ რომ 33 წელს ის ვინაიდან მეთაურობდა ქართულთა სათვისტომოს პრაღაში, 27-დან 33 წლამდე რაღაც განხეთქილება მოხდა, არზაყანს დააბრალეს, რომ ეს საბჭოთა აგენტია და მის შემდეგ იტოვეს.
ეს რაღაც ტრადიციული კლიშე იყო.
ტრადიციული კლიშე, ეს სასამართლო პროცესი გაემართლა, ალბათ ძალიან დაძგუნული იყო მორალურად. არ ვიცი რა, რა თქმა უნდა ძალიან უჭირდა ვინაიდა ოჯახი საქართველოში ყავდა. მე მახსოვს მარინა ცვეტაევას სიტყვები გამახსენდა, რომ я тут не нужна, там невозможно. ეს სიტყვები შეიძლება არზაყან ემხვარსაც ეკუთვნოდა. პარიზში გამოიძახეს კონფერენციაზე 8 მარტს და უკვე 24 მარტს სისხლის მოწამლისგან გარდაიცვალა პარიზში და დაკრძალულა ლეოლის სასაფლაოზე ნოე ჟორდანიას გვერდით. ის განისვენებს აფხაზები არამარტო მე აღმოვაჩინე რა, ვინაიდა ფილმის ნაწყვეტები გადავიღეთ პარიზში და ლეოლში, რა თქმა უნდა აღმოვაჩინე, რომ არიან დაკრძალული არამატო არზაყან ემუხვარი, არის ცნობილი პროფესორი, ბერლინის უნივერსიტეტის პროფესორი ვლადიმერ ემუხვარი, შაკაიები, ფილიები, რაღაც სიმბოლურად მომეჩვენა, რომ ქართულთა სასაფლაოზე განისვენ აფხაზები და ქართველები.
ხო, თავისთავად ის პერიოდი, თქვენ თქვით, რომ აი რთული პერიოდი ჰქონდათ არზაყან ემხვარს, მაგრამ თვითონ ჩეხეთშიც არ იყო ეს იოლი პერიოდი, იმ პერიოდში, მიუხედავად იმისა, რომ ჩეხეთი დამოუკიდებელი, აი ყველა გძნობდა მოახლოებულ საფრთხეს დამოუკიდებლობის დაკარგვის. იმ დროის ჩეხ პოლიტიკოსებთან თუ ქონდა ურთიერთობა არ ზაყანებდა?
მე წერილებიდან გამომდინარე, სხომისოქმებიდან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, ჩეხეთის მთავრობა და თვითონ მასარიკი დანდი დახმარებას უწევდა ქართველებს, საერთო ემიგრაციას, და მე ვიცი, რომ კარგი ურთიერთობა ქონდა ჩეხეთის პრეზიდენტთან, გარიგ მასარიკთან, და მეგობრობდა მაშინდელ სენატორთან, სოციალ-დემოკრატთან, ფრანტიშეკ სოუკუპთან, რომელიც ხელმძღვანელობდა მეგობართა, საქართველოს მეგობართა საზოგადოებას, მისი თავმჯდომარე იყო ფრანტიშეკ სოუკუპი, და ძალიან საინტერესო წერილებია, როცა 60 წლის იუბილე ქონდა ფრანტიშეკ სოუ, როგორი მოწიწებით ესაუბრებიან მათ, დიმიტრია მუხვარი, მიხეილ უბირია, მიხეილ უბირიას ცნობილი ექიმი ქალბატონი ლიდია გერსამი უბირია, რომელიც პრაღაში ცხოვრობდა, და მიართო ხატი თეთრი გიორგის გამოსახულებით და ატირდაო ფრანტიშეკ სოუკუპი, და რაღაც ემოციური თავსავსე წერილები იყო. აი ეს და დეპეშაც წავიკითხე, არზაყანე მუხარს, ახლა უბრალო მეგობრობა რო და ურთიერთობა რო კავშირი არ ქონოდა გარიკ მასარიკთან, უბრალო დეპეშებს არ გაუზავნიდა.
შეახსენოთ, რომ თქვენ უსმენთ გაცემა დაბრკოლების ზოლს, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები, ხოლო ჩემთან ერთად სტუდიაში იმყოფება არზაყან დიმიტრი ემხვარის შორეული ნათესავი, ქალბატონი ნატო მარშანია, რომელიც 1721 წლებში აფხაზეთის მთავრობის თავმჯდომარეზე იღებს დოკუმენტურ ფილმს და ამ მიზნით იმყოფება პრაღაში. მასთან საუბარ ჩვენ განაგრძობთ მუსიკალური ნომრის შემდეგ. გზელდება გაცემა დაბრკოლების სოლი და გზელდება საუბარი ნატო მარშანიასთან, რომელიც გახლავთ აფხაზეთის ეროვნული მთავრობის პირველი თავმჯდომარის არზაყან ემხვარის დის შვილიშვილი, და იღებს ფილმს მისი დიდი წინაპრის ცხოვრებისა და მოღვაწეობის შესახებ. საბჭოთა ისტორიოგრაფია თქვენ ბძანით არა მარტო თქვათ რაღაცა კლიშეებით და იარლიყებით ამკობდა არზაყან ემხორს, არამედ უშიშროების მაშინდელმა სამსახურებმა ყველაფერი იღონეს, რომ ორ შემთხვევაში შეეცადნენ მაინც, რომ ჩეხეთში არზაყან ემხორის კვალი წაიშალათ. არა არქივების მხრივ რაღაც როგორ თქვენ
რა თქმა უნდა დიდი მადლიერების ზნობით უნდა მოუხსენო ჩეხეთის და პრაღის არქივები, ლასტა მესტანკო, ლუკაშ ბაბკა, ეხლაც გადავიღეთ ჩვენ ინტერვიუ მაგათთან ფილმისთვის და ვიცი რომ ძალიან გაკვირვებული იყვნენ, რომ ძალიან ცოტა მასალები მოიპოვეს არზაყან ემხვართან დაკავშირ და საერთოდ საქართველოს დაკავშირ სათვის თომას მასალები. მე მითხრეს 56 წელს რუსეთმა გაიტანა თეთრი ემიგრაციის ასე ვთქვათ არქივები რუსეთში, მოსკოვში, ანუ გარში ინახება. მე გარშიდან მივიღე მხოლოდ ერთი დოკუმენტი, რომ არზაყან ემხვარი სწავლობდა კარლოვის უნივერსიტეტის იურიდიულ ფაკულტეტზე. აი ეს ვიცი.
და ბოლოს თქვენ კი მე მგონი თქვით, მაგრამ მაინც კიდევ ერთხელ ეს ხაზგასმით რომ გამოვკეთოთ საქართველოში ახლა არ უხენს ეკონომიურად ქვეყანას და ფილმის გადაღება მარტივი არ არის, ვინ გეხმარებათ ამ საქმეში?
მე მინდა მადლიერების ზნობით რა თქმა უნდა მოიხსენიო აფხაზეთის მთავრობა
დევნილობაში
აფხაზეთის მთავრობის თავმჯდომარე ბატონი ვახტანგ ყოლბაია, რომელიც ძალიან გაგებით შეხვდა ჩემს ესე იგი მცდელობას, რომ გაგუკეთებინა დოკუმენტი ორი ფილმი არზაყან ემხვარის და ქართულ აფხაზურ ურთიერთობებზე, რა თქმა უნდა, და ჩვენ თბილისის მერია ბატონ დავით ნარმანიას უხმესი მადლობა ყველა იმ ადამიანს, ვინც მეხმარება ამ პროექტის განხორციელებას, ფილმი გინდა, წიგნი გინდა, რომ ასეთი დიდი სითფოთი და გაგებით ხდებიან ამ პროექტებს. უხმესი მადლობა მათ.
ჩვენი დოკუმენტური ფილმი რა სტადიაში ახლა არზაყან?
ჩვენი დოკუმენტური ფილმი ჩვენ გადავიღეთ უკვე ფრაგმენტები, აი ნაწყვეტი ფილმი პარიზში, გადავიღეთ სტამბულში და ახლა გადავიღეთ პრაღაში და მერე საქართველოს ოქტომბერში გეგმოთ ამ ფილმის პრემიერას. ვინაიდან წელს არზაყან ემუხარს უსრულდება 134 წელს თავი და მერიამ და ფილისის მერიამ და აფხაზეთის მთავრობის დაფინანსებით ხდება ამ ფილმის გადაღება, მოხერხდა და ძალიან საინტერესო შეხვედრები იყო და სტამბულში. ვინაიდან არზაყან ემუხარის დიდი ბაბუა იყო ცნობილი გენერალ-მაიორი რუსეთის არმიის კაცმანი და კაცმანის ერთ-ერთი შტო ცხოვრობს სტამბულში და მე მქონდა შტამომავალთან შეხვედრა, ძალიან საინტერესო შეხვედრა იყო, ინტერვიუებიც მქონდა ძალიან საინტერესო და ფიქრობ ამ კუთხითაც ჩვენ უნდა აღვადგინოთ ის ურთიერთობები, რაც
თავდაპირველად. აი როგორ ფიქრობთ ახლა ენგურსიკი დარჩენილი აფხაზეთი ჩვენ რო უწოდებთ ასე ვთქვათ, ნუ უღიარებელ არაღიარებულ თვითგამოცხადებულ აფხაზეთს, იქ როგორ მიიღებენ ამ ფილმს და საერთოდ როგორ ახსოვთ არზაყან ემხვარი, რომელიც როგორც მისი ბიოგრაფიიდან, მის ცხოვრებიდან ჩანს, არ იყო მარტივი საკმაოდ წინააღმდეგობრივი ბიოგრაფიის ადამიანი.
საერთოდ ძალიან ტრაგიკული ფიგურა იყო არზაყანი. იცით, მე არც მწერალი ვარ და არც მიფიქრა როდესმე წიგნის დაწერა, მაგრამ ვინაიდან წიგში აღმოაჩინე ესეთი ფაქტი, რომ ისტორია აფხაზეთის ისტორიას, რომ სახლს სწავლობენ სკოლაში, ერთ-ერთი ფრაგმენტი იყო, ერთ-ერთი ნაწილი დაეთმო არზაყან ემხვარს და წერა რუსულად არის, აბოდის ვიხდი რუსულად ვიწყირო. Посалам Тарнава во главе правительства Абхазии стоял князь меньшевик, безмолвный, бездарный, трусливый человек Арзаган Эмухвари.
Ну, ехал меньшевикების თავრობაზე სხვანაირად საბჭოთა ისტორიოგრაფია არ ილაპარაკებდა.
მე ვიფიქრე, რომ ამის მერე რაღაც იქნება ისეთი პოზიტიური, რაც გააკეთა ამ ადამიანმა, მაგრამ ვერ აღმოაჩინე ამ წიგნში სამწუხაროდ და ამის შემდეგ დაიწყე მოძიება მასალების და ამისთვის დამჭირდა 3 წელი წადი.
საბჭოთა ისტორიოგრაფიის გავლენაში იმყოფება ალბათ ენგურსიკით დარჩენილი ბევრი აფხაზი. თქვენ როგორ ფიქრობთ, მაინც ახალთაობაში ვინმეს მაინც თუ მისვდება ამ ფილმის აზრი, რომ ქართველებს და აფხაზებს შორის იყო ურთიერთობა და ამ ურთიერთობის ცოცხალი ხიდი იყო არზაყან ემხვარი?
მე ვფიქრობ, რომ რა თქმა უნდა რთულია ახლა ინგურის გაღმა როგორ შეხვდებიან ამ ფილმს, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ გავაკეთებ ყველაფერს იმისთვის, რომ ჩვენ ის ჩატეხილი ხიდი, რაც არსებობს ქართულ და აფხაზებს შორის აი გამთლიანდეს. რა თქმა უნდა, რთული პროცესია, მაგრამ არზაყანე მუხარსაც ულხინდა მაშინ, ძალიან უჭირდა, მაგრამ ის დარჩა სიმბოლოდ და რაინდად ქართული აფხაზური ურთიერთობები.
ამ ხიჩატხილობის ერთ-ერთი მსხვერპლი თქვენ სახართ, თქვენ სტევნილი
ხართ. მეც სტევნილი ვარ, მეუღლე ქართული მყავს, მაგრამ როგორც ვიცით 46% არის ქართულ აფხაზური შერეული ოჯახები. მე არ უწოდებ მაგას შერეული ოჯახები და სამწურო ხანდა ახალგაზრდებთან შეხვედრები რომ მაქვს, ბევრი შეკითხვები არსებობს ახლა ეთერში, პირდაპირ ეთერში რომ იმყავდა გადაცემები რუსულ ენაზე, მიმყავდა და ვხვდებოდი რომ აფხაზეთიდან გვერდდებოდა მაყურებელი და ეთერში რეკავდა, ძალიან რთული შეკითხვები იყო, მაგრამ ძალიან სასიამოვნო ის ფაქტი რომ ახალგაზრდები ცდილობენ უფრო სხვა კუთხით შეხედონ ამ კონფლიქტს და ამ ურთიერთობებს და ისეთი პასუხები გასცეს იმ პიროვნებს რომელს რეკავდნენ აფხაზეთიდან. მე ასე ვფიქრობ რომ ძალიან საინტერესო ხედვაქ და ფიქრობ რომ ის რა ჩვენმა თაობამ ვერ გააკეთა რაღაც მიზეზების გამო, შეცდომების გამო, მგონი ეს თაობა ბევრი ბარიერები გააკეთა, ბევრი ბარიერები აფსა, ენობრივი ბარიერები გაჩნდა, ვიზების საკითხების, აი შეხვედრები როცა ხვდებიან ახალგაზრდები უკვე ენობრივი ბარიერს გაჩნდა, ისინი რუსულად საუბრობენ, ჩვენები ინგლისურად, მე ვიზების საკითხის დასაგვარებელია და უამრავი სამწუხარო რომ ჟენევის ფორმატი დაგვრჩა ურთიერთობა ქართულ და აფხაზებს, მაგრამ ფიქრობ რომ რთული პროცესია, მაგრამ ჩვენ ხო ფარხმას ვერ დავყრით, ჩვენ მივდივართ წინ და ვიყედებით წინ. მე მინდა ჩემ შულს ისე უყვარდეს აფხაზეთი როგორც მიყვარს მე.
და როგორ ახერხებთ ამას?
ვახერხებთ და მეტნაკლებად, მაგრამ ფიქრობ რომ ახალგაზრდები უფრო მეტად უნდა ჩართოთ ამ პროცესში.
ეხა ნათესაობა ზოგადად სუბიექტურად განაცხობს ადამიანს, მაგრამ თქვენ, როდესაც აი ყალში ჩაუდექით არზაყანე მხარის ბიოგრაფიას, მის შესახებ არსებულ ლიტერატურას, იქნებოდა ეს წერილები, პუბლიკაციები თუ მოგონებები, როგორი ადამიანი დაინახეთ? როგორი ადამიანი არზაყანე მხარი?
ისეთ როგორი ძალიან, ისეთ ახლა შეიძლება სუბიექტური ვიქნები, მაგრამ ძალიან შემიყვარდა ეს პიროვნება. ძალიან კეთილშობილი. აი, ვიცით, მე ვფიქრობ, წერილები ხო მისი წერილები გვაქვს 810 წერილი, როგორ გადარჩა ნკვდ-ს, რომ ალბათ ოჯახმა ძალიან როგორ შეინახა, არ ვიცი, მაგრამ ეს არის შედევრი. შვილის და მამის ურთიერთობას. მე ესეთი წერილები არ წამიგდგას. მისი შვილი 37 წელს დახურდეს ვლადიმერე მუხვარი, რომელიც თბილისის ქუთაისის ბანკის მართველის მოადგილე, ხუთი ენა ეწოდა. Ну, უჭკვიანესი პიროვნება და მე მოვიძიე სამეულის ოქმი, რომ დახურდეს უბრალოდ რომ არზაყანე მუხვარი შვილი იყო. არანაირი ბრალდება, იურიდიული კვალიფიკაცია არ ქონია, დახურდეს იმიტომ რომ ემიგრანტ კნიაზე მიშვიკას სინ ვლადიმერ კუჭიკო ემუხვარ. თელი ქუთაისი მას იცნობდა.
რაკი მე კვირებს მივადექით და ვახსენეთ, სად არიან ახლა თუ დარჩა შთამომავლობა?
ნუ ერთი გადახრუტეს და მას არავინ არც ოჯახი არ დარჩენია და მეორე გივი მუხარი გარდაიცვალა, წყალტუბოში ცხოვრობდა 85 წლის ასაკში, გარდაიცვალა, შვილიშვილი ყავს სანქტ-პეტერბურგში ცხოვრობს, მარინე მუხარი და ეს ჩვენი ოჯახი, აი დის შვილის ოჯახი, რომ დარჩა თბილისში საქართველოში.
და თქვენ როგორც ახლა ნუ პირდაპირ არა, მაგრამ მაინც შთამომავალს არზაყან მუხარის თუ დაგშოთ რამე რელიქვია, რამე არტეფაქტი თუ არსებობს იმ პერიოდის აფხაზეთისა, სადაც არზაყანე მხარს თავრობის თავმჯდომარის პოსტი ეკავა, რამე ან მარკა თუ არსებობს მისი სახელობის, ან ბეჭედ დასმული ბრძანება, განკარგულება?
არის ერთადერთი უნიკალური დოკუმენტი 1917 წლის, რომ რუსულად ვიტყობოდით, გიხდით, что назначил губернатором Сухумского округа
და ხელს დაინიშნა სოხუმის
ოლქის губернаторат და ხელს აწერს ხარლამოვი ხო და აკაკი ჩხენკელი, მაშინ ზაკავკასკის ოკრუგის ოლქის იკუმთავრდომარე ჩხენკელი და ჩხენკელი აწერს ხელს ეს უნიკალური დოკუმენტი 1917 ერთადერთი რაც ადასტურებს, ну თბილისის არქივებში არქივებში არის მასალები შენახული, მისი ანკეტა დაფუძნებელი, მისი ხელმოწერა დამოუკიდებლობის აქტზე ხო აწეს არზაყანე მუხარი და ვარლამ შერვაშიძე აფხაზი მწყინვალის, ну აფხაზეთის ერთ-ერთი, ну დაფუძნებელი კრების წევრები იყვნენ ვარლამი და არზაყანე მუხარი. ეს დოკუმენტი ლეილში ვიხილე, იქ როდესაც ვიყავით შატოში ჯორდანიებთან სტუმრად.
თქვენ ახსენეთ კონსტანტინე გამსახურდიასა და არზაყანე მხარის მეგობრობა. მე ვიცი, რომ ზვიად გამსახურდია საქართველოს პირველ პრეზიდენტს ქონდა მცდელობა ლევილიდან გადმოესვენებინათ მხარზე აყვანე მხარი და არძინბასთან ვლადისლავ არძინბასთან კონდათ მოლაპარაკება. ანუ ასე
ხო არა, მისი შვილების მოგონებიდან დაიბარა გივიე მუხვარის ვერ გამსახურდემ და სთხოვა რომ ჩასულიყო აფხაზეთში შეხვედრა არზაყანე ვლადისლავ არძინბას სამჯერ გამართა შეხვედრა. პირველი შეხვედრა იყო ძალიან შთამბეჭდავი, ძალიან კარგად მიიღო ვლადისლავ არძინბამ, დაპირდა რომ გავაშუქებ ტელევიზიაში, პრესაში, ყველაფერს რაც ეხება არზაყანე მუხვარის მოღვაწეობას. ძალიან დადებითი და პოზიტიური შეხვედრა იყო, მაგრამ შემდგომში გამოვიდა სტატია, მე მგონი რესპუბლიკა აფხაზეთში, ზუსტად არ მახსოვს, რომ გააშავეს არზაყანე, მაგრამ როგორც აფხაზები ამბობენ, ქართული საქმე გააკეთა აფხაზეთში და ამას არ პატიობდნენ. და ამის შემდეგ ეს ყველაფერი შეწყდა 2008 წელს. მე ისევ დამიბარეს და მითხეს, რომ დავასაფლავებ მთაწმინდაში ჩოლოყაშვილის გვერდით, მაგრამ მე დაიწყო საომარი მოქმედებები და ეს მოლაპარაკებები.
კარგი იდეა ეს, რომ გადმოასვენონ ლევილიდან. ვარჯობია, რომ ის ადამიანები, ვინც ცხოვრობდნენ იქ,
არა, ლეულში
ლევილის კვალი არ წაიშალოს.
რა, ამიტომ ამბობენ, რომ ჩვენო ჩოლოყაშვილი იყო ბოლო, ვინც გადმოასვენეს საქართველოში და ამის შემდეგ ჩვენ ლევილის კვალი გაქრებაო და ამიტომ ეს პროცესი შეჩერებულია.
ლევილის კვალი არ გაქრება, არ გაქრება არც არზანყან ემხვარის დამსახურება და ამაში მე ვფიქრობ ჩვენი რესპონდენტი ქალბატონი ნატა თავისულ შეიტანს იმ დოკუმენტურ ფილმით, რომელსაც მაყურებელი ხილავს ოქტომბერში. დიდი მადლობა ჩემი სტუმარი იყო ნატო მარშანია, რომელიც მუშაობს არზაყან ემხვარის შესახებ დოკუმენტურ ფილმზე. ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების გადაცემა დაბრკოლების ორი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ეს იყო დაბრკოლების ზოლი, ყოველკვირეული ერთსაათიანი პროგრამა კობა ლიკლიკაძის საავტორო გადაცემა. ის თქვენ განმეორებით მოისმინეთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
Nella